tia é um dilo. Dashurë të nderuar dëgjues kudo që jeni, përshëndetje, unë Albani ju përshëndes të gjithëve ju përzemërsisht dhe ju uroj dëgjim të këndshëm dhe reflektues të emisionit Fuqia e Ungjillit. Jam i gëzuar, miq të nderuar, se kam mundësinë të përcjell tek ju edhe sot këtë cikël emisionesh të titulluar Rruga e Drejtësisë. Në tri emisionet tona të kaluara, dëgjuam se si Perëndia foli me Izraelitët në malin Sinai në përmjet zjarrit vetëtimës dhe bubullimës, dhe i dha ati 10 urdhërimet e shenjta. Pam gjithashtu se si Perëndia i urdhëroi Izraelitët që të bënin një altar buzmalit Sinai dhe aty të flijonin disa kafsh të pastra. Përse urdhëroi Perëndia flijimin e këtyre kafshëve? Perëndia e lejoj këtë për arsye se ai është i shenjtë dhe ligji i tij thot, sepse kushdo që e zbaton gjithë ligjin, por e shkel në një pikë, është fajtor në të gjitha pikat. Kush shkel ligjin e Perëndis, ai bën mëkat, dhe paga për mëkat është vdekja. Tani me që izraelitët nuk mund të plotësonin gjithë ligjin e Perëndis, ata duhej të sillnin para Perëndis fli të pastra, në mënyrë që kafsha e pafajshme të flijoj në vënd të njeriut fajtor. Kafsha humbiste jetën me qëlim që njeriut të jetonte. Në këtë mënyrë, Perëndia vërtetoj se është i drejt, dhe se a i nuk mund të falë mëkatin vetëm duke u bazuar në përpjekjet e njeriut. Perëndia mund të falë mëkatin vetëm duke u bazuar në gjakun e një flije të përkryer. Mësimin e sotëm e kam titulluar Urdhërimet e Shkelura. Në këtë çast të historisë për profetin Mojsi dhe popullin Izraelit, ata janë ende në fushimin pranë malit Sinai, në shkretëtir. Le të kthehemi tani në librin e Eksodit dhe të shohim se çfarë ndodhi pasi Perëndia u dha 10 urdhërimet. Po lexojmë në kapitullin e 24. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Ngjitu tek unë në mal dhe qëndro aty. Dhe unë do të jap disa pllaka prej guri, ligjin dhe 10 urdhërimet që kam shkruar, me qëllim që ti t'ua mësosh atyre." Pas kësaj, Mojsiu u ngrit bashkë me Josueun, zbatuesin e tij, dhe Mojsiu ngjit në malin e Perëndis. Por pleqve u tha: "Na prisni këtu, derisa të kthehemi tek ju. Ja Aroni dhe Huri janë me ju. Kushdo që ka probleme, le t'u drejtohet atyre." Mojsiu pra u ngjit në mal dhe reja e mbuloi përsëri malin. Tani lavdia e Zotit mbeti në malin e Sinait dhe reja e mbuloi atë 6 ditë. Ditën e 7, Zoti thiri Mojsiun nga mesi i res. Dhe pamja e lavdisë së Zotit dukej në sytë e bijve të Izraelit si një zjarr që digjej në majin e malit. Kështu Mojsiu hyri në mes të res dhe u ngjit në mal. Dhe Mojsiu mbeti në mal 40 ditë dhe 40 netë. Le të ndalemi këtu. Në emisionin e ardhshëm do të flasim për atë se çfarë i tha Perëndia Mojsiut në malin Sinai gjatë atyre 40 ditëve, por sot do të shohim se çfarë u ndodhi izraelitëve që ishin në fushimin buzë malit Sinai duke pritur kthimin e Mojsiut. Ne të gjithë e dimë se për pasardhësit e Adamit pritja me durim e Perëndis nuk është një punë e lehtë. Për ne është shumë e lehtë të iqim dorë nga pritja, ta harrojmë fjalën e Perëndis dhe të shkojmë në rrugën tonë. Prandaj, ajo që do të lexojmë tani ka shumë rëndësi për ne. Perëndia dëshiron të na paralajmërojë nëpërmjet tregimit tronditës, të cilin e gjejmë në librin e Eksodit, kapitulli 32. Por populli, duke parë që Mojsiu po vononte të zbriste nga mali, u mblodh rreth Aronit dhe i tha: "Haj tani, na bëj një perëndi të shkojë para nesh, sepse sa për Mojsiu, njeriu që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk dim çfarë ka ndodhur." Aroni ju përgjigj atyre: "Hiqni unazët prej ari që janë në veshët e grave tuaja, të bijve tuaj dhe të bijave tuaja dhe mi sillni mua." Kështu tër populli hoqi unazët prej ari që kishin në veshët dhe ja çoi Aronit, i cili i mori nga duart e tyre dhe mbasi i modeloi me dalt, bëri një viç prej metalit të shkrir. Atëherë, ata thanë, O Izrael, ky është Perëndia yt që të nxori nga vendi i Egjiptit. A dëgjuat çfarë po bënin izraelitët? Pak ditë pasi kishin pohuar, ne do të bëjmë gjithçka që na ka thënë Zoti, i shohim duke shkelur urdhrin e parë dhe të dytë që Perëndia sapo a kishte dhënë në malin Sinai. Perëndia u kishte thënë, nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje, nuk do të bësh skulptur ose shëmbulltyr të asnjë gjëje, nuk do të përkulesh para tyre dhe as do t'i shërbesh. Por, çfarë bën izraelitët? Ata ja kthyen shpinën Perëndis dhe bën për vete një idhull në formë të një demi, të ngjashëm me idhujt që kishin parë në Egjipt. Përse ja kthyen izraelitët shpinën Perëndis dhe fjalës së tij kaq shpejt? Sepse ajo që ata donin ishte një perëndi që ata të mund ta shihnin dhe ta preknin. Ata ishin si njerëzit e ditëve tona, që injorojnë fjalën e Perëndis dhe ndjekin traditat dhe zakonet e njerëzve. Të ndjekësh pas një njeri që mund ta shohësh është më lehtë se sa të ndjekësh Perëndin që nuk mund ta shohë askush. Kjo është arsyeja që shumica e pasazhëve të Adamit u nënshtrohen ideve të njerëzve të cilat për fjalën e Perëndis nuk kanë bazë të qëndrueshme. Le të shohim tani se çfarë ndodhi pasi izraelitët bën për vete demin e artë. Shkrimi shenjë thot. Kur Aroni pa këtë, ngriti një altar për para ti dhe vuri kasnetës që thanë, nesër do tjetë fest për nder të Zotit. Të nesërmen, ata ngritën herët, ofruan holokauste dhe quan fli falenderimi. Populli u ullë për të ngrënë për të pirë, pastaj ngrit për të dëfryer. A dëgjuat çfarë bëri Aroni? Shkrimi i shenjtë na tregon se ai ndërtoi një altar para demit të artë dhe shpalli, nesër do të jetë fest për nder të Zotit. A ishte kjo e vërteta? Sigurisht që jo. Ne e dim që Perëndia nuk kishte vend në atë ceremoni festive që ata po organizonin. Tani ata jo vetëm që kishin shkelur urdhërimin e parë dhe të dytë, por ata kishin shkelur edhe urdhrin e tretë të Zotit Perëndi që thot, nuk do ta përdorosh emrin e Zotit të Perëndis tënd kot. Ata thërrisnin emrin e Zotit Perëndi me gojë, por zemrat e tyre ishin larg Perëndis. Adhurimi i tyre ishte i kot. Fjalet e tyre për Perëndin ishin pa vlerë. Lutjet e tyre ishin vetëm përkulje të shumta e të pakuptimta që vetëm mund ta zemëronin Perëndin. Por që ndodhi më tej, tek Eksodi 32. Atëherë Zoti i tha Mojsiut, tani shko zbrit, sepse populli yt që ti nxore nga vendi i Egjiptit është korruptuar. U larguan shpejt, janë përdal nga rruga që unë kisha urdhëruar të ndiqte. Bëri një viç prej metali të shkrir, u përkul para ti, i ofroi flime dhe tha, O Izrael, kjo është Perëndia jote që të nxori nga vendi i Egjiptit. Zoti i tha akoma Mojsiut, e pash këtë popull dhe ja, është një popull me qafë të fortë, më lër pra të veproj, në mënyrë që zemrimi im të ndizet kundër tyre dhe ti konsumoj, por nga ti do të bëj një komb të madhë. Atëherë Mojsiu e luti Zotin Perëndin e ti dhe i tha, pse o Zot, zemrimi i duhet të ndizet kundër popullit tënd që nxore nga vendi i Egjiptit me fuqi të madhe dhe me dorë të fortë? Pse duhet që egjiptasit të thonë, a i nxori për t'ju bërë keq, që të vriten mbi malet dhe për t'i shfarosur nga faqja e dheut? Hiq dorë nga zemrimi yt i zjartë dhe nga qëllimi yt për t'i bërë keq popullit tënd. Kujto Abrahamin, Isakun dhe Izraelin shërbëtor të tu, të cilve u jebetuar mbi veten tënde duke u thënë atyre, unë do të shumëzoj pasarësi tuaj si yjet e qellit dhe do t'u japë pasarëzve tuaj tëra të vënd për të cilin të fola, dhe ata do të zotrojnë për jetë. Kështu Zoti ndryshoi mendim lidhur me të keqin që kishte thënë se do t'i bënte popullit të ti. Atëherë Mojsiu u kthye dhe zbriti nga mali me dy plakat e dëshmis në duar, plakat të shkruara nga të dy anët, si për para, ashtu edhe prapa. Plakat ishin vepër e Perëndis, dhe shkrimi tyre ishte shkrimi Perëndis, i gdhendur mbi plakat. Por Josueu, duke dëgjuar britmën e popullit që bërtiste, i tha Mojsiut, ka një zhurmë lufte në kamp. Por ai u përgjigj, kjo nuk është as një britmë fitoreje, as një britmë humbjeje, britma që unë dëgjoj është e njerëzve që këndojnë. Si u afrua kampit, pa viçin dhe valet. Atëherë Mojsiu u ndez nga zemrimi dhe ai hodhi plakat nga duart e tij dhe i theu në këmbët e malit. Pastaj mori viçin që ata kishin bërë, e dogji në zjarr dhe e bëri pluhur. Pastaj e përhapi pluhurin në ujë dhe ja dha për të pirë bijve të Izraelit. Pastaj Mojsiu i tha Aronit, çfarë të ka bërë ky popull të cilin e ke ngarkuar me një mëkat kaq të madh? Aroni u përgjigj, zemrimi zotërisë time të mos ndizet, ti vetë e nje këtë popull dhe e di që ai është i prirur ndaj së keqes. Ata më kanë thënë, na bëj një perëndi që të shkojë para nesh, sepse Mojsiut, njeriu që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk dim se çfarë i ka ndodhur. Atëherë, unë u thash atyre, kush ka ardhë të mos e mbaj me vete? Kështu ata ma dhanë mua dhe unë e hodha në zjarr dhe na doli ky viç. Kur Mojsiu pa që populli ishte pa fre, dhe Aroni kishte lënë të shfrenohej duke ekspozuar në turpin e armiqve të tij, u ndal në hyrje të kampit dhe tha: "Kushdo që është me Zotin le të vijë tek unë." Dhe të gjithë bitë e Levit u mblodhën pranë tij. Dhe i u tha atyre: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, secili prej jush të vër shpatën në krahun e tij, kaloni dhe rikaloni nga një hyrje kampit në tjetrën, secili të vrasë vëllain e tij, mikun e tij, fqinjin e tij." Bitë e Levit bën ashtu siç u kishte thënë Mojsiu, dhe atë ditë ran rreth 3000 njerëz. Kështu Zoti goditi popullin sepse kishte bërë viçin që Aroni kishte modeluar. Pastaj Zoti i tha Mojsiu të merrte dy pllakat prej guri për t'i zëvendësuar ato që ishin thyer. Në to Zoti rishkruajti urdhërimet që izraelitët tashmë i kishin shkelur. Izraelitët kishin bërë një mëkat të madh. Ata kishin shkelur ligjin e shenjtë të Perëndisë. Zemra e djallëzuar e njeriu të dëshmoi përsëri atë që është vërtet. Përkundër të gjithë atyre që kishte bërë Zoti për ta, ne po shohim se sa shpejt e larguan ata veten nga rruga e drejtë që i kishte caktuar Perëndia. Ata kishin zgjedhur një rrugë tjetër për të bërë për veten e tyre një fe më vete. Ata kishin zgjedhur rrugën e veprave të tyre. Ata e kishin kthyer shpinën rrugës që Perëndia kishte caktuar dhe gjenin lumturinë në një fe që kishin zgjedhur vetë. Emri i Perëndis ishte në gojën e tyre, por zemrat e tyre ishin larg Perëndis. Kjo ishte arsyeja që ata bën një dem në skulptur dhe adhuronin atë që kishin bërë vetë, ndërsa Perëndis e gjallë dhe të vërtet ja kishin kthyer shpinën. Çfarë dëshiron të na mësoj Perëndia nëpërmjet këtij tregimi tronditës? Perëndia dëshiron që ne të mendojmë se ku jemi në marrëdhënie tona me të. Ndoshta ka të tillë që mendojnë, unë nuk jam si izraelitët. Unë kurrë nuk i kam kthyer shpinën Perëndis dhe kurrë nuk kam adhuruar në një idhull. Ata që mendojnë kështu, a janë të sigurt se kurrë nuk i kanë shërbyer në një idhulli? Ndoshta, ju nuk keni bërë për vete në një idhull, por një idhull nuk është vetëm një skulpture bërë për adhurim. Idhull është gjithçka që hynë ndërmjet njeriu dhe Perëndis. Një idhull mund të jetë parat, rrobat, seksi, futbolli, televizioni, një person tjetër që ngjason me ju, zakonet e të parëve tuaj, e shumë gjëra të tjera të ngjashme. Disa bien përmbys para idhujve të bërë për adhurim, por disa të tjerë i kushtojnë më shumë rëndësi lutjes dhe agjërimit se sa dëgjimit të fjalës së Perëndis. Çdo gjë që e zëvendëson Perëndin dhe të vërtetën e tij është një idhull. I dashur dëgjues, kush është Perëndia yt? Kujt i shërbeni vërtet? Zotit Perëndi apo një idhulli? A është emri i Perëndis vetëm në gojën tuaj apo edhe në zemrën tuaj? Ka diçka që i dallon ata që vërtet adhurojnë Perëndin nga ata që adhurojnë idhujt? Është fjala e Perëndis. A e njihni ju fjallën e Perëndis? A i besoni asaj? A i doni fjallën e Perëndis me gjithë zemër? Apo jeni si Izraelitët për të cilët fjallë e Perëndis thotë, ky popull po më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre rri larg meje, dhe më kotë më nderojnë, duke i mësuar doktrina që janë urdhërime nga njerëzit. Si që ndronë puna me ju? Kujt i shërbeni vërtet? Zotit Perëndi, që i dha Mojsiut ligjin e ti të drejt? A i besoni fjallës e ti? Apo mos jeni duke i mbështetur shpresat në vepra tuaja, si që bën Izraelitët? Sidoqoftë, shkrimi shenjt Bibla thotë, dhe të gjitha këto gjëra u ndodhën atyre si shembull dhe janë shkruar për paralajmërimin ton. Prandaj të dashurit e mi, largohuni nga idhujtaria, po ju flasi të mençur, gjykojeni ju atë që them. Shkrimi shenjt vazhdon të thotë, kurse për frikacakët dhe të pabesët, dhe të neveritshmit dhe vrasit, dhe kurvëruesi dhe magjistarët dhe idhujtarët dhe gjithë gënjeshtarët, pjesa e tyre do tjetë në liqenin që digjet me zjarë dhe sjufur që është vdekja dytë. Në qofë se ne pranojmë dëshmin e njerëzve, dëshmia e Perëndis është më e madhe, sepse kjo është dëshmia e Perëndis që a i dha për birin e ti, por ne dim se biri Perëndis erdi. Djema, ruani veten nga idhujt. Dëgjues të dashur, emisioni ton edhe për sot i erdi fundi. Unë Elbani ju falenderoj që më ndoqët. Dash Zotin e emisionin e ardhshëm, do të flasim për planin e pazakonshëm të Perëndis që ai e bëri për të banuar midis Izraelitëve mëkatar, pa rënë në kundërshtim me natyrën e tij të drejtë. Let ju bekoj Perëndia ndërsa do të mendoni për paralajmërimin që na bën fjala e tij. Ruani veten nga idhujt.